បងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីប្រវត្តិនៃភាសាមន-ខ្មែរនិងភាសាខ្មែរសម័យឧដុង្គអក្សរសាស្ត្រខ្មែរធ្លាក់ចុះរុះរោយយ៉ាងខ្លាំងពីសតវត្សទី15រៀងមកដោយហេតុថាក្រោយសម័យអង្គរខ្មែរបាត់បង់គម្ពីរដីកាដ៏ច្រើនឥតគណនាក្នុងចម្បាំងរាំងជលតទល់នឹងសត្រូវដែលវាយផ្ទុបកម្ពុជាពីខាងកើតនិងខាងលិចបណ្ដាលឲ្យគម្ពីរខ្លះត្រូវគេរឹបអូសយកទៅបម្រើប្រយោជន៍ខាងគេគម្ពីរខ្លះទៀតត្រូវគេដុតបំផ្លាញបំណងបំបាត់បព្វធរខ្មែរឲ្យផុតពីលោកីតែម្ដងម្ល៉េះហើយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏ចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងពីសម័យលង្វែករៀងមកដល់សម័យឧដុង្គប្រមាណពីសតវត្សទី15រៀងមកដល់សតវត្សទី18ទើបបានជាក្បួនតម្រាទាំងឡាយដែលមានសេសសល់នៅសម័យឧដុង្គនោះគ្មានឯកភាពទេទាំងផ្នែកអក្សរវិរុទ្ធអូកតូក្រាហ្វក៏សរសេរខុសគ្នាទាំងផ្នែកអត្ថបទតិចក៏អธิบายខុសសេចក្តីគ្នាដោយអន្លើផងនេះបញ្ជាក់ថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសម័យនោះសុទ្ធសឹងតែប្រមូលផ្សែផ្សំចេញពីគំនរផេះគំនរធ្យូងបាត់ខ្លះឃើញខ្លះនិងមានបន្ថែមសេចក្តីខ្លះតាមតែលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនកាលនោះវត្តនីមួយនីមួយបដូរគម្ពីរដីកាគ្នាចម្លងទៅចម្លងមករួចក៏ត្រូវគេដុតបំផ្លាញជាថ្មីតទៅទៀតពុំចេះចប់ពុំចេះហើយលុះដល់ដើមសតវត្សទី18ទើបអក្សរសាស្ត្រខ្មែរត្រូវបានរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាថ្មីឡើងវិញដោយគុណូបការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃកវីបណ្ឌិតខ្មែរជាច្រើនរូបរួមនឹងការឧបត្ថម្ភដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហួសវិស័យរបស់អ្នកអក្សរសាស្ត្របរទេសនៅឥណ្ឌូចិនផងគឺនៅរយៈនោះហើយដែលអ្នកភាសាវិទូបរទេសប្រមូលបានចង្កោមភាសា3អំបូគឺអំបូភាសាថៃអំបូភាសាម៉ូលយូប៉ូលីនេស៊ីនិងអំបូភាសាម៉ូនខ្មែរដែលសឹងតែជាអំបូភាសាធំនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនពាក្យថាភាសាមូនខ្មែរគឺទើបតែសន្មតឡើងនៅសតវត្សទី18នោះដោយហេតុថាភាសាមូននិងភាសាខ្មែរស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងផ្នែកនិខណ្ឌសាស្ត្រផ្នែកសូរសាស្ត្រនិងផ្នែករូបសាស្ត្រសេម៉ង់ទិកហ្វូនេទិកអេម៉ូផូឡូជីស្ដាប់ទៅច្រឡំគ្នាហើយនឹងមានជនជាតិនៃកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលនិយាយភាសាស្រដៀងនឹងភាសាមូនផងស្រដៀងនឹងភាសាខ្មែរផងដូចជាភាសាបាណរភាសាស្ទៀងនិងភាសាគួយជាអាចអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសបានកត់ត្រាទុកថានៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេមេគង្គ River Gauche de Mekong មានជនជាតិជាច្រើនដែលនិយាយភាសាប្រហាក់ប្រហែលនឹងភាសាបាណរដែលអ្នកភាសាវិទូរាប់បញ្ចូលក្នុងអំបូរភាសាមន-ខ្មែរគឺភាសាបាណរភាសាសេដងភាសាបរលវិនទំនងជាមកពីពាក្យបរវិនភាសាកសែងភាសាអលៈភាសាវេភាសាកូនទុភាសាតហោនិងភាសាលើងនៅត្រើយខាងលិចរីវរវតមានជនជាតិនិយាយភាសាប្រហាក់ប្រហែលនឹងភាសាស្ទៀងដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលក្នុងអំបូរភាសាមន-ខ្មែរដែរគឺភាសាស្ទៀងភាសាពោភាសាជងភាសាគួយភាសាសួយភាសាភ្នងភាសាក្រោលភាសាជំរឿនភាសារមាំងនិងភាសាព្រុនៅតាមជ្រលងនានាក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនមានភាសាគួយភាសាសំរ៉ែភាសាជងភាសាស្ទៀងភាសាបាណរនិងភាសាសេដងថែមទាំងមានកុលសម្ព័ន្ធមួយពួកទៀតឈ្មោះឈរម៉ាក៏មានភាសាប្រហាក់ប្រហែលនឹងភាសាខ្មែរផងប្រហាក់ប្រហែលនឹងភាសាម៉ូលយូប៉ូលីនេស៊ីផងកាលនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសប្រមូលបានចង្កោមភាសាធំៗនៅឥណ្ឌូចិនគឺអំបូរភាសាម៉ូនខ្មែរដែលមានភាសាស្ទៀងភាសាបាណរនិងភាសាគួយជាប្រមុខផ្នែកអំបូរភាសាថៃមានភាសាសៀមភាសាលាវនិងភាសាកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗតទៅទៀតចំណែកអំបូរភាសាម៉ូលយូប៉ូលីនេស៊ីមានភាសារ៉ាក់លេភាសាជូរុភាសាពីភាសារ៉ដេនិងភាសាចារាយឡាក់លោកជូកស្មាស្ពីរ៉ូបានបង្ហាញថាភាសាសៀមមានភាគខ្លះសឹងតែជាភាសាដែលคล้ายចេញពីភាសាខ្មែរទៅនិងភាគច្រើនសឹងតែជាភាសាថៃ ើបបានជាគេរាប់ភាសាសៀមបញ្ចូលក្នុងអម្បូរភាសាថៃទៅវិញមានន័យថាពាក្យខ្លះក្នុងភាសាសៀមក៏ជាភាសានៅក្នុងអម្បូរភាសាមន-ខ្មែរដែរនៅក្នុងរយៈនៃការស្រាវជ្រាវដ៏មមាញឹកនោះលោកអាសេម៉ាក៏សម្រេចបានជាវចនានុក្រមភាសាស្ទៀងមួយច្បាប់ចំណងជើងប្រជុំពាក្យស្ទៀង2500សព្ទធ្វើនៅអូឡាំគ្រិស្តសករាជ1865ធ្វើបន្ទាប់មកលោកដូរីស៊ូរក៏សម្រេចបានជាវចនានុក្រមភាសាបាណូប្រែជាបារាំងបោះពុំនៅទីក្រុងហុងកុងគ្រិស្តសករាជ1889លោកកាបាតុនក៏បានធ្វើការសិក្សាប្រៀបធៀបអំពីភាសាកសែងបូលវែនជរុសេដាំងនិងហាឡាំងបាណូនិងគ្រាមភាសាដទៃទៀតសរុប10ភាសារួចក៏ចុះផ្សាយតាមទំព័រសារព័ត៌មានប្រទេសបារាំងនាខែមីនានិងខែមេសាគ្រិស្តសករាជ1905លោកអាឡាំងឡាវ៉ាលេក៏សម្រេចបានសៀវភៅប្រជុំពាក្យនៃកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅឥណ្ឌូចិនភាគអាគ្នេយ៍ Vocabulaire de diverses tribus du sud-est de l'Indochine មានវាក្យសព្ទបលវេនអាឡាក់ហាឡាំងបាណូនិងសេដងជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោក Georges Maspero ក៏សម្រេចបានជាសៀវភៅ Grammaire de la langue Khmer ដោយលើកយកភាសាមន-ភាសាសៀម-ភាសាស្ទៀងនិងភាសាបាណូមកផ្គូផ្គងប្រៀបធៀបគ្នាក្នុងលក្ខខណ្ឌអម្បូរភាសាមន-ខ្មែរបោះពុំនៅទីក្រុងប៉ារីគ្រិស្តសករាជ1915ដោយឡែកពីនេះលោក Guédon ក៏សម្រេចបានជាវចនក្រមខ្មែរប្រែជាបារាំងមួយច្បាប់ដោយលើកយកពាក្យពេចន៍ទាំងអស់ចេញពីគម្ពីរដីកាទាំងឡាយនាសម័យឧដុង្គនោះមកធ្វើការបកប្រែទើបបានជាអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុងវចនក្រមរបស់លោកនៅជាអក្ខរាវិរុទ្ធដើមទាំងអស់ខុសពីអក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរសម័យថ្មីនេះរៀងរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះទើបលោក Georges Sedès លោក Bernard Philippe de Grolier លោក Louis Finot លោក Étienne Aimonier លោក Camille Soara Phottacharya លោកអូឈៀងនិងលោកសាវរស់ពៅក៏សម្រេចបានវចនក្រមខ្មែរបុរាណបារាំងអង់គ្លេសបរិយាយបញ្យលពាក្យខ្មែរបុរាណជាភាសាបារាំងផងជាភាសាអង់គ្លេសផងដូចបានជម្រាបជូនពីអតីតមុនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនជាបន្តអំពីភាសាមន-ខ្មែរទំនងជាភាសាកុលសម្ព័ន្ធទាំងឡាយក្នុងអម្បូរភាសាមន-ខ្មែរស្រដៀងគ្នានឹងភាសាមន-ច្រើនជាងទើបបានជាអ្នកប្រាជ្ញប្រើពាក្យមូនខ្មែរដោយដាក់ពាក្យមូនពីមុខពាក្យខ្មែរពាក្យនេះក៏ប្រើភ្ជាប់ទៅនឹងពាក្យថាអរិយធម៌មូនខ្មែរតទៅទៀតពាក្យអរិយធម៌មូនខ្មែរនេះបណ្ដាលឲ្យអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតខ្មែរធ្វើការតវ៉ាអះអាងយ៉ាងសមហេតុសមផលតបទៅវិញថាខ្មែរបានសាបព្រោះអរិយធម៌ធំធេងណាស់នៅឥណ្ឌូចិននេះទាំងផ្នែកវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់និងសាសនាដល់ជនជាតិទាំងឡាយដែលនៅទីនេះខ្មែរគឺជាម្ចាស់នៃអរិយធម៌ទើបបានជាខ្មែរយើងសម្រេចជាថ្មីថាអរិយធម៌ខ្មែរមូនដោយប្រើពាក្យខ្មែរពីមុខពាក្យមូនទៅវិញមានន័យថាបើនិយាយអំពីអរិយធម៌គឺជាអរិយធម៌ខ្មែរមូនតែបើយើងនិយាយអំពីភាសាទើបហៅថាភាសាមូនខ្មែរពីព្រោះថាមានកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើនដែលនិយាយភាសាស្រដៀងនឹងភាសាមូនច្រើនជាងស្រដៀងនឹងភាសាខ្មែរចំពោះសញ្ញាសត្វស័ព្ទសម្រាប់ប្រើក្នុងភាសាមន-ខ្មែរមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីភាសាដទៃជាច្រើនយ៉ាងលោក Georges Maspero រៀបរៀងដូចតទៅនេះទី1អក្ខរាវិរុទ្ធខ្មែរយកតាមលំនាំស្លឹករឹតក្នុងសម័យអ្នកភាសាវិទូកំពុងស្រាវជ្រាវទី2ដោយលើកយកអក្សរភូមាមកបញ្ជាក់ភាសាមនព្រោះថាសពថ្ងៃមនប្រើអក្សរភូមាទី3ដោយលើកពាក្យកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងអម្បូរជាមួយគ្នាមកប្រៀបធៀបនិងទី4ប្រើសញ្ញាសត្វស័ព្ទឡាតាំងមួយបែបផ្សេងជាសញ្ញារួមសម្រាប់អម្បូរភាសាមន-ខ្មែរពាក្យណាជាពាក្យមន-សុទ្ធសាធលោក Georges Maspero សរសេរជាមួយនឹងតួអក្ខរាភូមាដូចជាពាក្យថាប៉មានន័យថាធ្វើការលមេប្រែថាបបាញ់ពតប្រែថាពូតពេញប្រែថាបែងឬឆ្កឹះ2ប្រែថាថប់ឬឆ្លក់ពូនប្រែថាអោបឬថើបពឹកឬផ្អឹកប្រែថាតាមគេបប្រែថាការដាក់លបដាក់ទ្រូក្រិច ប្រែថាទំនប់ប៉ៅប្រែថាហោះហើរគីវប្រែថាកែវថៅប្រែថាសត្វអូវម៉ាល់ទុប្រែថាទួលឬក៏ភ្នំឡាចំណែកភាសាខ្មែរដោយសម័យនោះអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅជាអក្សរវិរុទ្ធដើមនៅឡើយទើបបានជាលោក Jacques Maspero លើកយកឧទាហរណ៍ដែលដកស្រង់ចេញពីសាស្ត្រាស្លឹករឹតនិងភាកខ្លះដកស្រង់ចេញពីសិលាចារឹកដូចជាឃ្លាខ្លះនៅទំព័រ342ដល់343មានសរសេរថាទើបឲ្យទួលមួយជាឯកើតស្ទឹងឈ្មោះទួលរកាអ្នកអុកញ៉ាអរញ្ញសង្គ្រាមសូមជម្រាបមកអ្នកព្រះភិនិតវោហាសូមបានជ្រាបបាន3ខែខ្ញុំព្រះបាទលាចេញមកនៅធ្វើជាអលៈលួងឧទាហរណ៍ក្នុងសាស្ត្រាស្លឹករឹតរឿងអាខ្វាក់អាខ្វិននេះរឿងអាខ្វាក់អាខ្វិនគ្រានេះនឹងនិយាយដំណើរដំណាលពីកាលព្រេងមុននាយចាស់ទុំអំពីដើមនិយាយតតគ្នាមកជារឿងនិយាយព្រេងថាកាលពីដើមមុននាយមានមនុស្ស2នាក់មួយនាក់នោះខ្វាក់មួយនាក់នោះខ្វិននៅជាខ្ញុំចិនទាំង2នាក់អស់អ្នកស្រុកគេហៅអាខ្វាក់អាខ្វិនប៉ុន្តែម្ចាស់ដោយខ្លួនអាខ្វាក់នៅនឹងចិនផ្ទះមួយអាខ្វិននៅនឹងចិនផ្ទះមួយម្ចាស់ដោយខ្លួនហើយផ្ទះចិត្តគ្នាឯអាខ្វាក់អាខ្វិនយកគ្នាជាសម្លាញ់ឡាឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងធ្នញ់ជ័យអើយើងភ្នាល់បើឯងប្រើស្ដាច់បានអញនឹងឲ្យប្រាក់បើឯងប្រើមិនបានឯងឲ្យសត្វអុយយើងឯអស់នាមមិនបានស្ដាប់ហើយក៏យកសាច់ក្ដីក្រាបទូលលួងទៅយកមាន់អាឯងមកដាល់នឹងមាន់អញឲ្យបានមកឥឡូវនេះឯងឡាឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងគង់ហ៊ានអ្នកគង់បណ្ដើរប្រពន្ធទាំង2នាក់ទៅដល់ព្រៃធំមួយស្ដេចត្រាស់ប្រើអ្នកគង់ហ៊ានឲ្យច្បាំងសឹកឡានៅវគ្គដើមនៃសភុវយកខ្មែរនោះលោក Jacques Maspero បានកត់ត្រាសំនៅដើមស្ដីពីឈ្មោះស្រុកខ្មែរប្រជាជនខ្មែរនិងសក្តិភាពខ្លះដូចខាងក្រោមនេះមានពាក្យថាស្រុកខ្មែរនគរខ្មែរនិងមនុស្សខ្មែរនៅរជ្ជកាលមហាថាងក្នុងប្រទេសចិនសរសេរពាក្យខ្មែរថាគីម៉ៅហើយសរសេរនគរចេនឡាថាចេនឡាចំណែកពួកអណ្ណាមហៅខ្មែរថាកៅមែនឬកៅមៀងដែលខ្លាយមកពីពាក្យចិនកៅមានចំណែកចាមហៅខ្មែរថាគ្វាឬគមៀដោយមានអក្សរក្នុងសិលាចារឹកមួយតួហើយអក្សរនោះបណ្ដាលឲ្យពួកបាណោហៅខ្មែរថាគួរមានន័យថាខ្មែរសៀមហៅប្រទេសកម្ពុជាថាកម្ពុជាហើយហៅប្រជាជនខ្មែរថាខ្មែនសរសេរខជើងមោស្រៈអេនិងរសៀមអានថាខ្មែនលាវក៏ដូចគ្នាដែរហៅខ្មែរថាខមែនឬខមហើយពាក្យខមនេះមានលាវខ្លះអានថាខមទៅបានជាមានលាវខ្លះហៅខ្មែរថាខមហើយក្នុងសម័យនៃការស្រាវជ្រាវនោះអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសប្រទះឃើញសាស្ត្រាព្រះរាជពងសាវតាក្រុងកម្ពុជាធិបតីដែលមានចំណងជើងជាបារាំងថាអាណាលើសវាយាលើដូចវាយោមកដូចកម្ពុជាមានបង្ហាញនៅទំព័រទី7ថានាឆ្នាំ1340ស្រុកខ្មែរមាននគរ3សូមជម្រាបថានៅគ្រិស្តសករាជ1340ទំនងជាក្នុងរាជព្រះបាទតាទសក់ផ្អែមកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាមានចែកជា3តំបន់ធំធំគឺឥន្ទបត្តឥន្ទ្រាប្រាស្ថាគឺជាប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីក្រុងអង្គរជានគរធំទី2មានឈ្មោះថាសត្តនាគណហុតគឺទីក្រុងលួងព្រះបងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលាវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយពាក្យលួងព្រះបងនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃគេអានតាមសញ្ញាសត្វស័ព្ទឡាតាំងថាលួងប្រាបាងទី3គឺទេពបុរី probablement le bassin inférieur de Dumenam au sud de Campagne Pet មានន័យថាខ្ពង់រាបទន្លេមេណាមគឺស្រុកកំពែងពេជ្រនៅក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃសរុបមកកាលនោះទឹកដីខ្មែរធំធេងមានចែកជា3នគរធំធំគឺឥន្ទបត្តសត្តនាគណហុតនិងទេពបុរីទំនងជាទឹកដីខ្មែរមានទំហំធំធេងដូច្នេះហើយទើបបានជាមានជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធជាច្រើននិយាយភាសាដូចគ្នានឹងភាសាខ្មែរហើយលោក Jacques Maspero បានបញ្ជាក់ថាមានពាក្យខ្លះមានជនជាតិជាច្រើនហៅដូចគ្នានឹងខ្មែរដែរដូចជាពាក្យថាកោះខ្មែរហៅថាកោះសៀមក៏ហៅថាកោះមនហៅថាលកកលៈក្រៅពីនេះលោកបានធ្វើការប្រៀបធៀបភាសាខ្មែរនិងភាសាមនខ្មែរដែលមានជនជាតិជាច្រើននិយាយដូចខ្មែរឧទាហរណ៍ពាក្យថាឪឡឹកសៀមក៏អានថាឧឡឹកខ្មែរថាអនមនថាអូនខ្មែរថាដងស្ទៀងថាតងខ្មែរថាបក់មនថាបៈខ្មែរថាឆ្នាំចោសៀមក៏ថាចោខ្មែរថាដកដែលមានន័យថាផ្កាសៀមក៏ហៅថាដកខ្មែរថាទៀះស្ទៀងក៏ថាទៀះខ្មែរថាគៀបបាណោថាកាប់ខ្មែរថាទៀកបាណោក៏ថាទៀកខ្មែរថាចិត្តដីមន់ថាចិត្តដីខ្មែរថាឆ្អិនបាណោថាឈិនខ្មែរថាស្បែកស្ទៀងថាបិចខ្មែរថាឈាមមន់ថាស៊ីមខ្មែរថាគិតសៀមក៏ថាគិតខ្មែរថាខះមន់ថាកះបាណោថាកះស្ទៀងក៏ថាកះខ្មែរថាគិតមន់ថាគេតខ្មែរថាព្រេកស្ទៀងថាព្រេកខ្មែរថាក្រោះសៀមក៏ថាក្រោះខ្មែរថាដោះមន់ថាតោះបាណោថាថោស្ទៀងថាដោះសៀមថាថោះខ្មែរថាបោះមន់ក៏ថាបោះខ្មែរថាព្រៃសៀមថាហ្វ្រៃស្ទៀងថាព្រិបាណោថាព្រិខ្មែរថាចៅមន់ថាចៅស្ទៀងថាសៅបាណោក៏ថាសៅខ្មែរថាសៅសៀមថាសៅខ្មែរថាសំណៅសៀមថាសំណូខ្មែរថាកូនមន់ថាកូនខ្មែរថាទូចមន់ថាដូតឬដោតខ្មែរថាទៀងសៀមថាទៀងខ្មែរថាបៀតសៀមថាបៀតខ្មែរថាអៀមយួនថាអៀមខ្មែរថាទៀនយួនក៏ថាទៀនខ្មែរថាគៀសស្ទៀងថាគៀតខ្មែរថាគៀបស្ទៀងក៏ថាគៀបខ្មែរថាជ្រាកមន់ថារែកលៈបងប្អូនរួមចិត្តនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គឯកសារស្ដីអំពីភាសាខ្មែរមន់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់របស់បងប្អូនពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង។